Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, ale on to není host, on je to náš vysílatel z Berlína, je Zdeněk Chytra. A protože teď vysílal, tak jsme se nemohli dříve spojit, takže teď mu zavolám a přivítám ho u mě ve studiu Beta. Takže voláme. Halo, halo, Zdeňku, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, já slyším výborně, zdravím.
Já taky, takže ti přeju krásný večer a ať se ti náš společný pořad líbí. Takže vážení přátelé, jak jste slyšeli, spojení navázané. Já bych uvedl ten dnešní pořad. Je notoricky známo, a my jsme tady o tom hovořili každý zvlášť i společně, že to, co se děje v Německu, tak s určitým časovým zpožděním několika měsíců se objeví i tady u nás v České republice. A proto jsme se rozhodli se Zdeňkem, protože jsem vždycky hrozně rád, když mu máme společné vysílání, že uděláme takové srovnání, abyste si mohli srovnat to, co se děje v Německu, co se děje u nás a co se může u nás dít za nějaké 2-3 měsíce. Takže Zdeňku, máš k tomu programu dnešního pořadu ještě něco na doplnění?
Tak já toho mám samozřejmě spoustu, zejména k tomu pandemickému zákonu, protože já jsem s hrůzou zjistil, a bylo to skutečně na poslední chvíli, jak se říká, že ten český pandemický zákon obsahově, on je sice napasován, jak se říká, na české poměry, ale ten základ je naprosto totožný s tím, s tou německou verzí Infektionsschutzgesetz, respektive s jeho, tuším, to byla předposlední novelizace, která je nyní v platnosti. Já, jestli dovolíš, Vladimíre, tak já bych sem jenom trošičku k té historii něco řekl.
Ano, ano, já to potom doplním.
Infektionsschutzgesetz je v překladu v České republice i mediálně znám jako zákon o ochraně před infekcemi nebo před infekcí. Je to v podstatě úplně stejné jako pandemický zákon v České republice. Legislativně je to úplně ten samý zákon. A tento zákon, nebo respektive jeho novelizace, ta strašně sporná a špatná novelizace, stejně tak, jako je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně, tak se projednávala, tuším, to bylo na podzim v roce 2020. A tehdy se před berlínský Bundestag sjela strašná spousta Němců. Bylo jich tam několik desítek tisíc. Dokonce na té demonstraci vystoupili i někteří poslanci, jeden poslanec, tuším za AfD, byl dokonce zatčen policií. A ta demonstrace byla poté tedy rozehnána policejními složkami pomocí vodních děl. To jsou takové ty záběry, které kolují ještě dodnes po internetu právě z Berlína, jak tam u Braniborské brány s těma stříkačkama policejníma rozhánějí ty demonstranty. Tak to byla právě ta demonstrace proti této novele. A média tehdy, a to prosím pěkně, všechna mainstreamová média i veřejnoprávní, tehdy přinesla zprávu, že oponenti tento zákon přirovnávají k takzvanému Ermächtigungsgesetz z roku 1933 ke zmocňovacímu zákonu, díky kterému se zajistil Adolf Hitler tehdy v Německu absolutní moc. Takže to jen trošku tedy z té historie. Oni tam potom proběhli ještě nějaké dílčí novelizace, ale tato novelizace z toho podzimu 2020 byla naprosto zásadní. A nyní tedy ta česká novela zákona právě obsahuje ty sporné nebo strašně špatné body, které má i ta německá. Jedním z nich, z těch společných bodů, je bod, kdy ta novela předává téměř absolutní rozhodovací moc ministerstvu zdravotnictví. Tady se to liší pouze v tom, že Česká republika předává ty pravomoce, tedy v omezování, aby jsme byli přesnější, v omezování základních lidských práv a svobod všech občanů na tři ministerstva. Ten německý Infektionsschutzgesetz, protože Německo má trošku jiné uspořádání, tak ten ty pravomoce rozdělil na ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené orgány, ke kterým se pak dostaneme, jako je například Robert Koch Institut, a potom na samostatné spolkové země, respektive na ty zemské vlády, které mohou taktéž vydávat různá nařízení, uzavírat školy, dávat zákazy vycházení a podobně. Takže to je principiálně, je to v podstatě ale úplně to samé. My, pokud se dostaneme k těm, v podstatě k těm detailnějším věcem, tak tady je potřeba zmínit právě ten poslední příklad, který já už jsem tedy několikrát zmiňoval, kdy Robert Koch Institut, kterého vlastně velmi často zmiňuje i Česká televize a vlastně se jím, můžeme říct, i řídí České ministerstvo zdravotnictví, tak v předminulém týdnu udělal naprosto neuvěřitelné rozhodnutí, kdy přes noc bez upozornění předešlého, ať už Bundestagu, tedy německému parlamentu, nebo vládě, rozhodl o zkrácení doby rekonvalescentní, to znamená o zkrácení doby u lidí, kteří prodělali COVID, ze 6 měsíců na 3 měsíce. Což pro spoustu lidí neznamená nic jiného, než se nechat povinně naočkovat po těch 3 měsících. Je to něco neuvěřitelného, kritizují to samozřejmě i lékaři, kteří vystupují již celé 2 roky v televizi a v podstatě i kteří podporovali ta různá nařízení a omezení, tak proti tomuto se nyní vymezují. Těch důvodů je tam několik. Budeme-li se bavit o důvodech zdravotních, tak jedním z nich je ten, že očkování nebo ty vakcíny tedy v podstatě už ztratily téměř úplně ten účinek proti omikronu a novým variantám, tedy toho koronaviru, tak toto nazývají. A kdežto právě to prodělání nemoci poskytuje kvalitní a úplnou ochranu před těžkým průběhem. Takže to taktéž nechápou. No a já jsem měl teď právě ve zprávách jako poslední zprávu o jedné právničce, která spolu s dalšími subjekty, řekněme, podává žalobu na toto rozhodnutí, protože to samozřejmě postihne negativně miliony lidí a nevede to k ničemu jinému, a to je nejdůležitější úplně zmínit. Tento Infektionsschutzgesetz a pandemický zákon nemá žádný jiný účel, než zavést povinné očkování. A pozor, nejenom jednorázově, ale pravidelné povinné přeočkovávání. Takže to je něco naprosto nepřijatelného a je to tedy něco hrozného.
Tak já bych jenom dodal k tomu, co si říká Zdeňku, několik postřehů a několik záležitostí. Za prvé, jenom se potvrzuje slovy, kterými si teďka ten zákon uvedl, že v podstatě celá Evropská unie funguje jako čtvrtá německá říše. To znamená, že rozhodujícím státem je Německo, protože konec konců německá příslušnice nebo státní příslušnice Německa je v čele Evropské komise, tedy vládce Evropské unie. To za prvé. A za druhé, že se naši politici dobrovolně, aspoň té pěti koalice, chovají jako politici v protektorátu Böhmen und Mähren. A jenom to dokazuje. A teď ještě pár slov k tomu, co to vlastně byl ve 33. roce, ten zmocňovací zákon, jak si o něm hovořil.
Ano.
Samozřejmě, že ve 33. roce zvítězil ve volbách, které vypisoval ještě Hindenburg, tak zvítězil NSDAP Adolfa Hitlera, ale neměl většinu. On by musel dělat koalici. A protože se nechtěl dohadovat s žádnou koalicí, tak si nechal odsouhlasit právě ten zmocňovací zákon, který mu dával pravomoce, dneska bychom dnešní terminologii řekli, vítěz bere vše. To znamená, ta vítězná strana, to byla NSDAP, tak ta rozhoduje o všem a veškerá moc té strany, tudíž tehdejšího parlamentu německého, byla dána do rukou tímto zákonem Adolfu Hitlerovi. Tím okamžikem, jakmile přijalo Německo tento zmocňovací zákon, tak se přestalo počítat ostatním světem mezi demokratické země a zařadilo se po bok Itálie mezi fašistické země. A ještě jedno vysvětlení. Tady jsou hlupáci, kteří tvrdí, že ti, kdo říkají o Němcích, že byli fašisti, že jsou hloupí, že to byli nacisti. No, to není pravda. Zatímco Italové byli fašisty přímo z názvu, podle latinského slova fasces, tedy svazek, tak v podstatě definice fašismu spočívá v tom, že úzká skupina lidí ovládá většinu obyvatelstva toho kterého státu bez možnosti, aby se ta většina měla jakýmkoliv způsobem možnost bránit. A toto bylo v podstatě i v Německu, takže Německo bylo fašistickým státem a nacismus ten se vyprofiloval z nacionalismu, tedy nic než národ, abych tak řekl, ale nacionalismus od vlastenectví, protože nacionalismus překladuje vlastenectví, ale ten nacismus, to je zrůdný nacionalismus, který přerostl v nadřazenost německé árijské rasy nad kterýkoliv jiný ostatní národ na světě. Takže o Německu se a o třetí říši se dalo říci, že to je za prvé fašistický stát a za druhé nacistický stát. Takže to je jenom na to vysvětlení těch názvů z historického hlediska. A co se týče toho pandemického zákona, tak já jsem už dneska četl Zdenku, že by se to mělo redukovat opravdu ten pandemický zákon, který zvedl takový odpor, aspoň u nás odpor jak 20 statečných a především Tomia Okamury v řadách poslanecké sněmovny a mezi veřejností, protože takové protesty, které se proti tomu zvedly a vůbec proti tomu covidovému šílenství, tak já bych je přirovnal k tomu, že jsou asi podobného ražení, byť méně početné, jako v 89. roce. A tento pandemický zákon de facto zavádí tady jiným názvoslovím nouzový stav, při kterém nemá občan sebemenší právo neuposlechnout při nouzovém stavu příkazů vlády. Takže oni chtějí sice, proč to bylo původně plánováno na 3 ministerstva? Oni to vysvětovali tím, že ministerstvo zdravotnictví prý nemá právo nařizovat něco ozbrojeným složkám, takže to znamená jak policistům, strážníkům, tak vojákům, tak proto do toho zamontovali tyhle ty, ale pak si zřejmě nechali zpracovat právní analýzu a poproti tomu odporu, takže se zvažuje, že z toho ty 2 ministerstva vyčlení. Nicméně to je ještě horší, protože takhle bude rozhodovat o osudu národa jeden člověk, a to ministr zdravotnictví.
Stejně a jako v Německu Lauterbach teďkon, promiň, že ti do toho skáču, ale je to úplně přesně tak, jak Vladimíre říkáš. A tady na tom příkladu, který já jsem zmiňoval, tak samozřejmě je naprosto evidentní, že co se týče právě toho omezování těch základních lidských práv a svobod, tak největší nebo jako jedinou tady v podstatě pravomoc má právě minister zdravotnictví v Německu. Pardon, a já jestli ještě dovolíš, když jsem tě přerušil, tak ještě bych k tomu pandemickému, nebo tedy pardon, k tomu Infektionsschutzgesetz, k tomu německému pandemickému zákonu, nazývejme to tak, ať tomu posluchači rozumí.
Ano, ano.
Tak tady tehdy média ostře kritizovala, pardon, právě tu kritiku, to srovnání s tím Ermächtigungsgesetz z roku 1933 s tím zmocňovacím zákonem. Ale oni nezmínili jednu věc. On totiž to samozřejmě, že v paragrafu 5 tohoto zákona jsou napsány postupy a podmínky a tak dále, kdy za jakých okolností může ministerstvo zdravotnictví a Robert Koch institut zavést to a to, nařídit to a to, zasahovat tam a tam, ale pozor, tam je jedna věta, která je naprosto zásadní a to ta věta v podstatě dává ministru zdravotnictví možnost rozhodovacích pravomocí na základě výjimky z těch určených bodů, které v tom paragrafu jsou vypsané. Takže v podstatě on si může dělat skutečně úplně, co chce. Plus tedy ten Robert Koch institut, ten je tam taky zmíněný. Na co bychom určitě neměli zapomenout, tak by bylo dobré zmínit, že stejně tak, jako ten český pandemický zákon, i ten německý se vztahuje pouze na COVID-19. Na žádný jiný virus nebo s žádnou jinou pandemií on vůbec nepočítá.
No, protože to není naplánované.
Ano.
Tadle to bylo všechno dopředu naplánované. Ale my tady máme ještě totiž jeden problém. Uh-huh. Já tady budu mít příští týden, myslím v úterý, tady budu mít právníka, který je hodně slyšet teďka, který brojí proti tomu covidovému šílenství, a to je známý ten právník Jindřich Reichl. Už jsme se spolu domluvili, bude tady příští týden v úterý. A když jsem s ním hovořil a četl jsem další vyjádření dalšího skvělého právníka Zdeňka Koudelky, tak tady máme největší, řekl bych, průšvih v tom, že pan Válek a tato vláda, pětikoalice, to jsou bruselští vlez do prdelistí, tak se to jinak se to říct nedá, až do aleluja, kteří dělají jenom to, co jim nařídí Brusel a Washington. Tak oni sice prohlásili, že je zrušená ta vyhláška ministra za ANO, ministra Adama Vojtěcha, o povinném očkování 60+, a těch vybraných profesních skupin. Jenomže podle právníka Zdeňka Koudelky, potvrzeného i jinými právníky, tato vyhláška by se zrušila tehdy, kdyby se ve sbírce zákonů objevilo, že tato vyhláška číslo 466 a já nevím co ještě, se zrušuje. Pokud se to tam neobjeví, a to se tam neobjevilo, tak tato vyhláška je stále platná. Takže oni jenom lidem zavírali ústa, ale nechali to ve sbírce zákonů jako platné. Podporují to i informace od vojáků a policistů některých, kteří tvrdí, že už teď jim bylo řečeno, že se musí nechat očkovat, aby se stihli očkovat do konce února. Ta informace je zhruba z 20. ledna, aby tam byl ten prostor. S tím, že kdo neposlechne, bude se to řídit podle služebního zákona jako neuposlechnutí rozkazu. Tak to, že to jakoby zrušili a přitom to nezrušili, tak to je svinstvo non plus ultra. A ten zmocňovací pandemický zákon má Zdeňku ještě jinou, zdaleko důležitější normu. A to je ta, že i kdyby se tato vyhláška takto oficiálně podle ústavního pořádku nezrušila, ale nebyla na základě prohlášení vlády vyžadována, tak vzhledem k existenci pandemického zákona jí stačí, aby ji vyhlásil člověk v tom jmenovaný, v tom pandemickém zákonu, tedy ministr Válek, ministr zdravotnictví. Ano. A máme to tady zase. Jo, takže prosím vás, pokud se, já teda mám Zdeňku ohromný obdiv SPD a především Tomia Okamury, protože on tam včera v kuse, ale k věci, hovořil 3 hodiny. Dneska zase měl velmi dlouhý projev, aby ten zákon nemohl být přijatý.
Ano.
A já bych vás, všechny naše posluchače, zkuste si hovořit o tématu z patra 3 hodiny, abyste nebyli naštěni, že nehovoříte k věci. Je to neskutečně vyčerpávající psychicky i fyzicky a Tomio Okamura má můj veliký obdiv, protože každý, kdo se živí hovorem veřejným, tak ví, jak je to namáhavé hovořit delší dobu z patra. Takže to jsem k tomu chtěl říct. No a teďka se zeptám, Zdeňku, my teda tady bojujeme, aby ten pandemický zákon nebyl přijmutý. V Německu to teda přijmutý je a jak se to projevuje?
Tak v Německu vlastně v listopadu minulého roku, ke konci listopadu, byl ukončen nouzový stav a vstoupil v platnost právě tento pandemický zákon německý. No a projevuje se to tedy tím, že v podstatě ty spolkové země si vydávají nařízení, tedy v rámci
toho zákona,
tak, jak oni, teď to řeknu ironicky, uznávají za vhodné. Samozřejmě se mezi sebou hádají a dohadují, zejména potom, co se týče se spolkovou vládou, protože nyní od 16. března má vstoupit v platnost povinné očkování pro lidi pracující ve zdravotnictví, ale díky tomu vysokému nebo velkému odporu, zejména právě v Sasku, v Durinsku, řekněme na tom bývalém východě německým, tak tam už si dávají pozor v těch zemských vládách, protože samozřejmě, že tam posiluje AFD a oni, kdyby tam tohleto vlastně přijali, tak by šli od válu a AfD by je tam úplně převálcovala. Toho oni se bojí. Takže teďkon, tam to má i tento politický podtext, takže teďkon se samozřejmě dohadují tyto zemské vlády se spolkovou vládou o tom, jestli to zavedou, nezavedou a podobně, což je samozřejmě trošičku dobře, protože je vidět, že jim to docela dost skomírá. Projevuje se to samozřejmě tak, že tady vznikl obrovský politický tlak na to povinné očkování. A já to trošku rozvinu a rozeberu, protože to je opravdu velice důležité. Ten pandemický zákon, nebo ten zákon na ochranu před infekcemi v Německu, na rozdíl od té české verze, má platnost pouze do 22. března, tuším. A právě k tomuto datu, nebo po tomto datu, by musel zasednout německý parlament, Bundestag, a ten by musel vlastně to znovu zavedení nebo prodloužení platnosti tohodle z toho zákona prodloužit. Jo, což není jistý, jestli by se tak stalo. Každopádně 22. března oficiálně končí platnost a mělo by se to vrátit buď to do normálu, nebo být opět vyhlášen nouzový stav, a nebo prostě prodloužen tento zákon. Každopádně ten další projev tohoto zákona je takový, a to se vracím k tomu trošku, co jsem říkal, že německé ministerstvo zdravotnictví má v podstatě, tak říkajíc, neomezenou moc, může si vydávat a nařizovat úplně, co chce. Důležitý je zmínit, že právě to zkrácení té doby, kdy tedy uzdravení u lidí, kteří prodělali covid z těch 6 měsíců na ty 3 měsíce, by i za nouzového stavu musela odsouhlasit vláda spolková, musel by to odsouhlasit i německý Bundestag, německý parlament. Rozdíl mezi nouzovým stavem a tímto Infektionsschutzgesetz je ten, že Robert Koch Institut toto rozhodnutí vlastně udělal přes noc, zjevně na politickou objednávku, protože ti lékaři, kteří proti tomu protestují, tak poukazují, že je instrumentalizován tento Robert Koch Institut, takže zjevně na politickou objednávku asi Lauterbacha, bez toho, aniž by dal dopředu vědět Bundestagu nebo vládě, tak toto rozhodnutí učinil. Takže to je ten obrovský rozdíl, že zde je obcházena jak vláda, tak spolkový parlament. A to je naprosto nepřijatelné. Kor v době, kdy spousta zemí, jako nyní nově Finsko, Dánsko, Velká Británie a další země, v podstatě už končí s pandemií a přicházejí do takzvané endemie. A tady je vidět ještě, že se snaží na úplně poslední chvíli Německo, že se snaží na úplně poslední chvíli zavést ty totalitní mechanismy těsně před tím koncem tak, aby ty lidi mohli opravdu jenom držet. Zkrátka to už nemá nic společného se zdravím nebo s nějakou pandemií. Toto už je, tady už jde vysloveně jen a pouze o ty ústavně daný práva občanů, kterých oni se tímto zmocňují. Takže to je to obrovské nebezpečí, který z toho ze všeho vyplývá.
A je potřeba ještě říci, tak zaprvé k tomu, co jsi říkal, toto je popření všech demokratických principů, tak jak se to v učebnicích politologie a učí a jak se to běžně v praxi koná nebo vykonává. Toto je přesně nástroj fašismu, prosím pěkně. Proto se to srovnává s tím zmocňovacím zákonem. A teď jaký je rozdíl mezi pandemickým a nouzovým stavem, aspoň tady u nás, v České republice? Tak zatímco, když se přijme pandemický zákon, tak může ministr zdravotnictví, u nás to je pan Urválek, tak ten může si v podstatě svou vyhláškou nařídit cokoliv. Zatímco, pokud existuje nouzový stav, musí splňovat určitá zdravotní kritéria nebo riziková bezpečnostní kritéria pro stát nebo pro obyvatelstvo nebo pro zdraví. Nouzový stav může být vyhlášen nejen kvůli takzvané pandemii koronavirové, ale může být podle naší legislativy vyhlášen například při ničivých povodních, nebezpečí rabování nebo při ničivých požárech, zemětřesení, války a podobně. Za nouzového stavu, vážení přátelé, je naprosto vyřazen parlament. Parlament má jednu jedinou povinnost a řekl bych úkol. Odsouhlasit nebo neodsouhlasit vznik nouzového stavu, odsouhlasit a neodsouhlasit dobu jeho nastolení. Jakmile parlament nebo sněmovna v našem případě odsouhlasí nouzový stav, pak už je vyřazená, naprosto vyřazená ze hry po dobu, na kterou byl nouzový stav vyhlášen. To znamená, sněmovna neovlivňuje naprosto vůbec nákupy materiálu, utrácení vlády, smlouvy, které vláda, finanční, ekonomické, které vláda udělá, vůbec nic a navíc ta vláda za nouzového stavu vůbec nemá povinnost, a také to nedělala Babišova vláda, aby seznamovala sněmovnu s odůvodněnými nákupy. A tak se za posledního nouzového stavu v České republice stalo to, že tehdejší ministr vnitra Hamáček, aspen ČSSD, tak ten za 100 milionů korun bez vědomí a souhlasu sněmovny nakoupil speciální protidemonstrační hasičské vozy. Oni to nejsou hasičské vozy, to jsou speciální auta pro rozhánění demonstrací extra silným proudem vody. To znamená, že ty klasické požární nebo hasičské auta, která tam mají to vodní dělo na hašení požáru, tak ty mají zhruba asi třetinovou sílu toho vodního pramene, než mají ty speciální auta pro rozhánění demonstrací, které koupil za nouzového stavu za 100 milionů korun pan Hamáček. Takže to je ten rozdíl. Za pandemického stavu tuto možnost vláda nemá, ale stačí, pokud se přijme pandemický zákon, a to je moje otázka, Zdenku, na tebe, jestli to také v Německu taky, pokud by se přijal pandemický zákon, tak ministr zdravotnictví, a jestli tam budou ještě ty další dva ministři, ještě uvidíme, zatím se o tom jedná, v původním návrhu tam byl ministr obrany nebo ministrině obrany a ministr vnitra, tak ten může vyhlásit kdykoliv nouzový stav. Takže například třeba, když za nouzového stavu se až strojnásobňují tresty při spáchání trestného činu za nouzového stavu, ale oni to při existenci pandemického zákona mohou vyhlásit sami v rámci pandemického zákona, aniž by to mohla a musela odsouhlasit sněmovna. Takže tam jsou právě i ty pozměňovací návrhy, které by měly tomuto zamezit, aby se to nedělo. Takže teď se ptám, Zdenku, může ten podle toho zákona o ochraně proti infekcím ta německá vláda vyhlásit opět nouzový stav? Takhle jinak, prosím vás, vážení, ještě nouzový stav je ekvivalent staného práva pomalu.
Tady v ten návrh v České republice je teda ještě horší než ten německý, ano, protože to je jeden z dalších rozdílů. Tady samozřejmě jsou ministerstvu zdravotnictví dány pravomoce, ale neznamená to, že jsou pravomocí zbaveni úplně vláda a úplně parlament. Takže tady v Německu o tom nouzovém stavu by musel hlasovat znovu parlament Bundestag a musela by ho samozřejmě posvětit i německá spolková vláda. Takže to není možné. Ale je možné, aby právě ministerstvo zdravotnictví vydávalo do nekonečna, uzavíralo školy, nechalo testovat, dělali si, co chtěli, co se týče těch lhůt, platnosti certifikátu po očkování, po tom uzdravení a podobně. Takže ta česká verze toho pandemického zákona je v tomto směru ještě daleko, daleko horší.
Já doplním jenom, když to právníci SPD studovali tenhle pandemický zákon a potom to bylo i v prohlášení SPD, i na tiskové konferenci, tak do pandemického zákona se de facto včlenil kompletní nouzový stav. Jenom je to jinak pojmenované. A já právě tady budu mít v úterý právníka, který se tím zabývá, jak už jsem ho inzeroval, Jindřicha Reichla, tak se ho budu taky ptát na tyhle ty různé právní podrobnosti, které samozřejmě my jako právní laici nevíme, takže to čerpáme z otevřených zdrojů. Ale jestliže je tady v opozici, a dneska ta opozice se nedá počítat, ano, tak k tomu se ještě dostaneme, tak ta říká, že pandemický zákon rovná se nouzový stav permanentní. No tak je to něco zrůdného. To je opravdu zmocňovací zákon nacistů NSDAP ze 33. roku.
Ano. Je to tak a to je právě ten rozdíl, který jsme taky říkali, ten německý má aspoň nějakou platnost od do, kdežto ten český tam, pokud já vím, tak tam ta platnost v podstatě vůbec nebyla uvedena.
Takže byla do konce listopadu.
Ale původně tam tuším nebyla
Původně
vůbec.
Tam nebyla, ale pak to tam dopsali do konce listopadu, by to mělo platit. A teď jsme ale Zdenku u jiného paradoxu. Ty jsi říkal, že spousta států odstupuje naprosto od veškerých protikovidových opatření. Já k tomu přidám ještě Irsko a myslím, že tam je ještě některé provincie v Kanadě dokonce. A některé státy ve Spojených státech, které jsou vedeny republikány. Tak v době, kdy ale většina států v Evropě od těch opatření ustupuje, tak Česká republika namísto zrušení veškerých nesmyslných nařízení se snaží prosadit silou pandemický zákon. To už se nedá jinak nazvat, Zdenku, než zrůdností.
Ano. Ano, já jsem to takhle napsal i na sociální média, protože mezi tím, co ty jmenované země, a můžeme i mimo Evropu například jmenovat i Jihoafrickou republiku.
Ano, a tak tam totiž je omikron.
Ano, Ano, tak ta už to zrušila, teda snad ta byla mezi prvními.
Mezi prvními, ano, ano.
Tak samozřejmě země jako Rakousko, Německo, Česká republika, o který si Německo zřejmě myslí, že je 17. spolkovou zemí.
A chová tak, se podle toho.
Chová, ano, to je také důležité říct, tak prostě tlačí na pilu a opravdu těm lidem šlapají, tak říkajíc, na krk. Ty jsi hovořil o tom, to je taky ještě velice zajímavá věc, ty jsi hovořil o tom, že Brusel samozřejmě toto nařizuje a řídí, nebo respektive Německo přes Brusel, ale i to Německo se teďkon právě v té otázce tedy toho snížení té rekonvalescentní doby úplně vymklo, jako kdyby kontrole i tomu Bruselu. Protože vlastně Robert Koch Institut toto velice sporné a podle právníků německých, tedy některých protiústavní a protiprávní rozhodnutí vydal krátce poté, kdy se všechny členské státy Evropské unie dohodly na tom, že ta rekonvalescentní doba bude trvat 6, respektive 9 měsíců. Já to vysvětlím. 6 měsíců je považováno vlastně za dobu, kdy tedy platí ten status uzdravení a platí ten COVID pass, plus se k tomu ještě přidávají 3 měsíce, kdy má člověk vlastně možnost buď to tedy, že znova onemocní a zase bude teda mít ten status uzdraveného, anebo se naočkovat. Přesto právě Německo, nebo ten Robert Koch Institut německý, to zkrátil úplně nesmyslně na tyhle ty 3 měsíce. Je to samozřejmě naprosto totalitní rozhodnutí, je to obrovský zásah do těch základních práv a svobod a teďkon míří, jak jsem říkal, k soudu mnoho žalob a uvidíme teďkon, jak se ty soudy k tomu samozřejmě postaví. Ono to bude dost obtížné vzhledem k tomu, že je to právě navázáno na ten Infektionsschutzgesetz, na ten zákon o ochraně před infekcemi. Takže Německo jde ještě tvrdší a nekompromisnější cestou, než jakou tedy jde samotný Brusel. A jak říkám, toto je tlak na to, aby bylo zavedeno povinné očkování pro všechny, a to minimálně 4x do roka.
Tak jim teď jsem dostal SMS-ku, že tady z Pardubic, že tam vypadáváme, takže vážený pane Jirko z Pardubic, tady já mám tady ukazatel, kde mi ukazují výpadky tady u nás z vysílacího místa a ta křivka je tady naprosto netknutá, takže nevypadáváme tady, ale může to být vypadávání lokální, protože si musíme i uvědomit, a já to opakuju už po několikáté, že internet se šíří přes několik desítek tisíc retransačních, nebo jak bych to řekl, stanic, se to předává dál a dál, který a ty místní provajdři to tam umožňují sledovat lidem a ty potom mohou udělat opatření, aby to vypadávalo a rušilo. Takže kdyby to vypadávalo nebo něco se stalo u nás, jako se to stalo včera, když nám tady vypadli proud, tak pak vypadl po druhý internet, teda Skype, tak se mi to ukáže tady na tom našem kontrolním panelu na počítači. Takže u nás to v podstatě není. Tak a já teďka řeknu ještě jednu věc. Když se ptali politici tady při tom schvalování, proč teď přijmout pandemický zákon rovná se nouzový stav do konce listopadu, když všude v Evropě se od toho odstupuje, tak pan ministr zdravotnictví Válek prohlásil, no to je kvůli tomu, kdyby na podzim přišla nějaká další nebezpečná vlna. Je to něco tak nesmyslného, když navíc všechny státy, které jsou teď napadeny omikronem, tvrdí a dokonce v Dánsku prohlásili, že ten omikron se zařadí mezi klasické nebezpečné obyčejné virózy, které jsou každou zimu úplně běžné. Takže u nás se už čeká další smrtelný kmen koronaviru, který by mohl přijít na podzim. Je to naprosto nesmyslné tvrzení a já musím dát zapravdu Zdenku tobě, že tohleto je přesně podle not Bruselu, protože oni potřebují tak jako fašisté, takže Brusel a jeho a všechny státy ve všech, teda všechny vlády ve všech státech, které tomu poslouchají, tak kráčí mílovými kroky k celoevropskému fašismu, kde člověk nebude mít vůbec žádné právo. A teď já dostávám zprávy z Zdenku z Austrálie, pravidelně nesmí přijít, dneska mi v mailu pan Antonín Vávra poslal 3, díky moc. Já je občas tady prezentuju. Tak v Austrálii už se dělají takzvané detenční tábory pro odmítače očkování, aby nenakazili náhodou někoho jiného. Takže každý, kdo se odmítne očkovat, tak ho tam normálně šoupnou do koncentráku. A přitom se tam ten omikron šíří úplně stejně, jako kdyby ti neočkovaní byli venku. A já se ptám, Zdenku, kdy se podobné koncentráky pro neočkované, čistokrevné, objeví v Evropě a tady u nás v České republice nebo v Německu? Já se toho obávám, protože takhle to je naplánováno NVO, protože toto vše, co se děje, bylo naplánováno dopředu.
Ano. Tak já ti na tuhle otázku nemůžu úplně odpovědět, protože do budoucnosti nevidím, ale považuji to za velice reálné a relevantní. Austrálie se v tomto případě zřejmě inspirovala Čínou. Já nevím, jestli si ty nebo posluchači viděli záběry z Číny. Tam jsou postavené kontejnery v podstatě v řadách. Vypadá to skutečně jak moderní koncentrační tábor. A mezi tím tedy byly vyfoceni i v těch skafandrech bílých, asi nějací ty jejich pracovníci. No a je to právě, bylo u toho popsáno, že to je právě taky vlastně tábor pro nenaočkované, aby to nepřenášeli. Takže záleží na tom, kam až tohleto zejména teda potom politicky dojde. Protože jestliže my si to necháme líbit a budeme pořád tady hrát ten covidový cirkus společně tedy zejména s Německem, tak se obávám, že tohoto se taky jednoho dne můžeme dočkat.
Tak a teďka, Zdenku, jdeme, máme na to 10 minut, na poslední téma, a to je ty demonstrace, které se konaly v minulý úterý, dneska byl tam skvělá akce s tím konvojem. Ty jsi tam v minulé úterý byl na té demonstraci, dokonce jsi vystupoval. Jak je to, kolik tam asi bylo lidí a jak to tam na tebe působilo? Já už jsem ve věku, kdy už se mi na takové demonstrace nechce, už jenom proto, že nevydržím dlouho stát, já mám problémy se zádama. A když nevydržím dlouho stát, tak proto se tam už nehrnu, protože můj úkol není podpořit demonstrací dobrou věc, ale mým úkolem je, a já to tak cítím, mým posláním je, abych to šířil dál mezi lidi tady v rádiu. Tak kolik tam asi bylo lidí, jaká tam byla nálada?
Tak já jsem tam nebyl v úterý, ale byl jsem v neděli na Václaváku.
Pardon, v neděli na tom, na Václaváku.
Bylo to něco neuvěřitelného, protože oni teda média říkali 3000 lidí.
Ne, potom psali už 6000.
Jo, někteří 6, právě jsem chtěl říct, ale podle mě tam v tom hlavním proudu mohlo být, protože samozřejmě s těmi demonstracemi, hlavně na tom Václavském náměstí mám určité zkušenosti, tak podle mého názoru tam mohlo být takových 12 až 15 tisíc lidí, určitě.
Ano, já jsem hovořil, promiň, že ti skáču do řeči, mě volali lidi, kteří tam byli a psali maily a odhadovali to taky na 15 tisíc lidí.
Ono by to tak souhlasilo, protože to Václavské náměstí bylo zaplněné vlastně od zhora až pod Jaltu, takže tam by to tak souhlasilo. Ta atmosféra tam byla neuvěřitelná. Co mě strašně překvapilo, tak ti lidé, drtivá většina z těch lidí, to tam vydržela skutečně až do úplného konce. Ty lidi byli úplně strašně motivovaní a bylo vidět, že to skutečně vnímají, že tady jde, tak říkajíc, o všechno. Už jde skutečně o všechno. A taky, co se týče organizace té demonstrace, tak i když se to o hodinu protáhlo, tak to vůbec nevadilo, protože ta organizace byla naprosto skvělá. Já jen prozradím, že já jsem byl pozván na tu demonstraci, takže to mě taky velice mile překvapilo. Byl jsem rád samozřejmě, že jsem tam mohl být a je vidět, že ten odpor těch občanů stoupá úplně všude, nejenom tedy v České republice, ale můžeme říct v celé Evropě i na celém světě. Protože například v Německu tak dnes už tvoří většinu těch demonstrantů, nebo už převažují tedy v těch číslech lidé, kteří jsou očkováni. Proč? Protože jim došlo, že se žádný konec...
Žádná tečka, ano.
Ano, ano. Bez jejich přičinění zjevně konat nebude. A zejména, že byli politiky podvedeni. Tudíž ti lidé toho mají plný zuby. Teďkon v pondělí, jestli můžu tedy chvilku mluvit o Německu,
ano.
Byl na Alexanderplatz, vlastně to nebyla demonstrace, ale ono to v Německu je tak, že lidé už se přes Telegram tady svolávají na takzvané procházky. A většinou, což je velice tedy důležité, tak už to nenahlašují ani úřadům, ani policistům, ani nikomu. Jo? A samozřejmě potom mají, řekněme, komunální politici nebo zemští politici, to je jedno, problém s tím, koho na jakou takovouto akci poslat, protože prostě není dostatek policistů. A z tohoto důvodu chtěla i nová německá ministryně vnitra, která tedy se ráda fotí a finančně i podporuje radikální levicová uskupení, jako je Antifa a podobně, tak ona chce tuto vlastně službu pro zasílání zpráv, ten Telegram, nechat zrušit na celé Evropské unii. Ona tedy prohlásila minulý týden, protože lidi to tak naštvalo, že tohle to vůbec prohlásila, že jí samozřejmě okamžitě bombardovali, byl na ní šílený tlak, tak ona to teda jako mírnila, že to nemyslela úplně doslova. Ale samozřejmě, že ona to tak myslela, protože toto jim vadí. Telegram je totiž to snad už jediná aplikace, která není kontrolována a není kontrolovatelná státem, režimem, a v podstatě ty data získat z této aplikace jsou pro, řekněme, tu politickou vládnoucí garnituru velice obtížné, protože ten majitel Telegramu prostě řekl, že v žádném případě nebude dělat to, co udělal Zuckerberg od Facebooku nebo další ti majitelé Twitteru a podobně, kdy v podstatě zpřístupnili režimu, politickému režimu, ta data a vlastně udělili ten přístup do těch sítí. Takže tady začíná docela ostrý boj i o ty poslední, řekněme, ještě demokratický kanály, přes který si občané můžou za prvé tedy vyměňovat ještě svobodně ty svoje zprávy a za druhé se právě i přes ně organizovat, aniž by jim do toho někdo mluvil nebo zasahoval. A zpátky k tomu Alexanderplatz.
Zdenku, vydrž chvilku, blíží se nám 8. hodina, necháme si to potom po přestávce, abys to mohl dopovědět. Já teď si mi připomněl ještě jednu věc, já to musím říct si teď ještě přes přestávkou. Vážení přátelé, YouTube nám opět, jsme se mu nelíbili, takže nám opět zrušil, dal nám zákaz, takže opět nemůžeme přenášet naše pořady na YouTube. Můžete je ale slyšet, že tam to ještě jde na Odyssey a úplně nejlépe je neposlouchat nás na různých tady těch sítích, ale přímo na našich stránkách www.svobodne-radio.cz. Tak to nám nikdo zatím neruší. Ano. Takže já už jsem dostal teď taky na svůj soukromý telefon informaci a upozorňoval mě Martin Dukát, že nám zase YouTube, nevím, co se mu nelíbilo, nějaký náš pořad asi, tak nás zabanovali. Takže to. Takže vážení přátelé, blíží se nám 20. hodina, to je čas na přestávku a vy můžete napsat SMSky k tomuto našemu pořadu společnému Studia Berlína, Studia Beta na telefon 731 720 756 a ten funguje normálně. Takže po 8:45 můžete potom do vysílání i mluvit, i volat přímo do vysílání, to je jako obvykle. Takže budeme rádi, když protože vás je tady hodně na poslechu, tak budeme rádi, když se do našeho pořadu přidáte i vy, protože tyto pořady jsou interaktivní, to znamená, že jsou pro vás, ale i s vámi. Takže Zdenku, my si dáme teď 4 hodinky písniček nějakých a ve 8:45 zůstaň připojený jako obvykle a ve 8:45 se budeme zase těšit na pokračování povídání.
Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty, a za nimi násilníci a vrazy. To jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má do ticha. Vlastní matku má, prosím, zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má.
Blíž. Do kapsy sák a dal mi klíč, řekl cestu dál poznáš, až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš.
Je to tvůj rodný dům.
Přišel čas a přišel mi list, můj strýc mi psal a já věděl dřív, když jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem set, pak městem šel a dlouho bloudil tmou, a když jsem zhled nahle jako stín, tam stál přede mnou můj rodný dům. A pár holých zdí, stará houpací židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle se chvěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Řekni, jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní tu bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšlehl blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý prach mi slzy hnal. Můj rodný dům.
Se zhrupli okolo kváře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor sestupovala postava v kožených šatech, jako laň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla tu mladá žena ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ně skočil třeba do ohně. Tak byla krásná a půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát, z Rocky Mountain. Rocky Mountain, kterého si na jaře vzala. Utekl se k nám na zimu Bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesl to statečně, stále věřil, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí vsunul zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvla, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou, na břehu malé horské bystřiny, která ukončila její čistou lásku. Tam jsme ji pochovali. Vánek, jako tenkrát, zraky mám ten snášený sníh, jako tenkrát. Mountain září v oblacích i hrob tvůj tam Rocky Mountain bílý příkrov má věčný sám pán hor ti dá.
Svýmu zas líto dnes mám, že jsem byl tenkrát v té bance sám. A byl to můj sakra černej pátek, když vtrh tam chlap, co měl na ksichtě šátek. Náhle mi na hlavu dopadla pažba a moje čelo pak schladila dlažba. Z té pecky pořádně bylo mi špatně, na další dní si vzpomínám.
Je po přestávce a já volám Zdenka Chytru do Berlína. Slyšíme se, Zdenku? Tak Zdenek nám zatím ještě asi nedorazil, tak musíme ještě chvíličku počkat. A já jenom, než se Zdenek ozve, doufám jenom, že nám to nevypadlo, tak tady mi to nic neukazuje, tak jenom jednu věc. Teď jsem se o přestávce dočetl, že nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí vlády, že do hospod a restaurací smí chodit pouze očkovaní a ty neočkovaní ne. Ale, a to je pro mě velké překvapení a nemilé, no není to překvapení, on to tak dělá furt, ale...
Slyšíme se? A slyšíme se, já se omlouval, jsem zase asi přišel pozdě, ještě jednou krásný dobrý večer, Vladimíre.
Dobrý večer, Vladimíre. Tam se slyším, člověče nějak.
Nevím. Tak, teď by si se slyšet už neměl.
Tak, dobře, už se neslyším. Ono to tam asi bylo to tam asi puštění na hlas. Uh-huh. No. Já jenom dokončím. Nejvyšší správní soud tedy dal 7 dní na to, aby vláda znova to opatření zákazu chození neočkovaných do těch hospod projednala a teď jsem právě četl, že vláda se 17 hodin měla sejít a jednat, jak to udělat a pravděpodobně zase nařídí, že tam budou muset se ty neočkovaní testovat tím PCR testy, neříkám PCR, protože jsme v Česku, a tak to budu říkat českým pravopisem a to znamená, že ti lidé, kteří budou chodit na ty obědy třeba, tak si to budou muset platit. ale největší sranda je, a to Zdenku teď se neustále ještě dělají obstrukce, že co říkáš na to, jenom ta otázka krátká, pak to dopovídáš, co jsi chtěl mluvit o tom Německu, že zatímco tato současná vláda, když byla v opozici, tak dělala obstrukce tak dlouho, že se nebylo možno dovolit 6 členů Rady České televize. Protože tam nechtěli dostat ty lidi, kteří tam byli nominováni právě tou vládou za účastí SPD. A ano. Teď se jim ty též obstrukce nelíbějí. To znamená dvojí metr jak vyšitej a znova jsme tady u toho, že takhle se chovalo Německo ve 30. letech.
Ano, a ono stačí si taktéž vzpomenout na nouzové stavy a pandemické zákony a podobně, protože pandemický zákon teď jde o jeho novelu, ale my už máme vlastně ten pandemický zákon jako takový, tak jak je dělali, jak to kritizovali
z
opozice a jak se proti tomu stavěli a hlavně, jak slibovali, že nikdy nic takového nedopustí ani, jak už vlastně v podstatě dva dny se snaží to tam protlačit hlava nehlava, jo. To je ta dvojí morálka, ten dvojí metr, ano.
Tak máme tady telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Martin Pavlík, Vámec. Pane Kapale, my jsme se nedávno si trošku pohádali o tom, že já jsem řekl, že se SPD projeví jako banda kolaborantů, pokud neudělá maximální maximum pro to, aby neprošel.
Já si na to pamatuju, ano.
Takže doufám, že jsme si to vyjasnili a touto cestou bych chtěl poděkovat Tomiovi, Radimu Fialovi, celé partii SPD, že mě skutečně přesvědčili o tom, že nejsou banda kolaborantů.
To jsem rád, že to slyším.
Jsem velice rád, že opravdu dělají všechno pro to, co se dá udělat. Chtěl bych ještě poděkovat Zdeňkovi Chytrovi, že vystoupil teďka nedávno na demonstraci v Praze, že speciálně kvůli tomu přijel do Prahy. Jeho projev byl výborný.
Já jenom dodám k tomu, než Zdeněk se k tomu vyjádří. Petr Hájek nazval 20 poslanců SPD v této souvislosti jako jediných 20 statečných lidí v našem parlamentu.
No tak doufejme, že nedopadne jako těch 20 nebo 22 popravených pánů po Bílé hoře.
Doufám, že ne. Tak jo, díky moc.
Takhle.
Tak Zdenku, prosím.
Ještě v rámci objektivity bych si dovolil doupřesnit, že ten jistý poslanec bývalý můj nejoblíbenější speďák Volný, prostě u mě osobně s tou neschopenkou skončil, jako prostě tohle se nedělá. Ale čistě v rámci objektivity bych si dovolil ještě upozornit, že to, co vy teďka říkáte o tom pandemickém zákonu, tak on to vlastně říkal už v loni na podzim, že ministrovi zdravotnictví bude určena neomezená pravomoc, že pandemický zákon je kladivo na čarodějnice a že je to prostě hnus. Je pěkné, že v loni na podzim, když se projednával poprvé ten pandemický zákon, že SPDáci hlasovali jako jediná parlamentní strana proti. No to je pěkné, ale už tehdy mohli dělat veta a obstrukce, které dělají teďka. A to doufám si tvrdit, že kdyby to udělali tehdy před volbama, takže by ty volby dopadly jinak, že by jako já bych v tom případě volil SPD. Jo? A nevolil bych Volného. A v tom případě by tam těch SPDáků mohlo být 20, spíš 40, možná i 50. Jako, takže tím bych to ukončil, díky za vysílání a pokračuji v poslechu. Mějte se, chlapi, zdar.
Neschledanou. Tak Zdenku, aby si se vyjádřil.
Tak já se určitě k tomu vyjádřím, tak já děkuju všem, teda, který mi v uvozovkách chválí za ten výstup. Já jsem tam skutečně přijel na otočku, protože jsem to považoval i za nutný a důležitý, jo? Zejména v rámci tohoto pandemického zákona. Nicméně, co se týče, no a teď mi to vypadlo. Já se omlouvám.
Ne, jenom k tomu, že co pán říkal, že se mu líbil ten tvůj projev a že si tě cenil, že jsi přijel kvůli tomu.
Jo. No, já jsem to považoval zkrátka dobře za důležitý. Jestli zajímá posluchače trošku to pozadí, tak já tím, že jsem vlastně 3 roky nikde veřejně nemluvil, nevystupoval, tak já jsem to měl trošku delší, propracovanější, samozřejmě napsaný, protože jsem se obával, abych to zvládnul z takhle z plezíru, ale nakonec okolnosti a to, že nás tlačil čas, mě donutili v podstatě k tomu v uvozovkách výkonu, který jsem tam předvedl, takže já si myslím, že to bylo snad k něčemu dobrý a to je to, co bych k tomu chtěl říct, no.
Tak a teďka, já jsem tě přerušil před přestávkou, protože už právě bylo hodně času, tak ty jsi chtěl něco říkat ještě o něco, začal jsi Alexander Platz.
No, ano, protože v pondělí, jak jsou v Německu, tyto většinově neohlášené procházky pondělní proti tedy koronavirovým nařízením, proti té politice, tak na Alexander Platz se sešlo několik tisíc lidí. Byla to ta zadní část, teda bylo to u těch světových hodin a bylo to tam úplně plný. A zajímavý na tom bylo, že vepředu měli obrovský transparent, kde měli napsáno očkovaní i nenaočkovaní, všichni táhnem za jeden provaz.
A to je správné, ano.
A ještě jeden takový postřeh k tomu mám. Teďkon bude v sobotu v Německu, tady v Berlíně, taktéž je svolána velká demonstrace, já na ní určitě půjdu. A je zajímavé, že jsou tam, teda aspoň podle názvů, že se toho zúčastní různé spolky a iniciativy, jak řekněme z toho pravicovějšího spektra, tak i z toho levicovějšího. Že tam už se nerozděluje tam už ta společnost není rozdělená na tenhle ten, řekněme, politický proud, ale že tam skutečně ti lidé se sjednocují v tom boji za zachování právě toho Grundgesetz, jo, toho základního zákona. Takže to je další v podstatě velice zajímavý postřeh. No.
Já bych jenom chtěl dodat jednu věc k tomu, co jsi říkal. Ono dneska totiž už dělení na pravici a levici ztrácí význam. Oni se, ta pravice a levice se prolínají. A tady se teď dělí, ta politická scéna se dělí na dvě části. Pro bruselskou a pro národní. A to je všude v Evropě. Protože ten nový světový řád samozřejmě dělá všechno proto, aby dostal ty své lidi, ti, kteří tam mají být, teda ty poslušné jejich příkazů, a na ty, kteří se tomu brání. A my to tady vidíme právě při těch demonstracích. A je smutné, že na rozdíl od Německa, kde si říkal, že se ty očkovaní a neočkovaní spojují, takže já jsem teďko přestávce čet chvilku diskuzi k tomu vyjednávání vlády, jak to zakázal tento návštěvy těch hospod, ten správní soud. A co jsem se tam zase nedočet? Neskutečné napadání a hádání se očkovaných s neočkovanými. Jako kdyby ti očkovaní byli chráněni skutečně před tím onemocněním. A druhá věc, tady se tam někteří říkali, teď se podívejte, kolik je tady teďka zase pozitivně testovaných. Ale nepřečetli si už to, že i v našem mainstreamu, Zdenku, píší, že zatímco tady bylo přes 58 tisíc pozitivně testovaných na Omikron, tak klesají počty lidí na těch jípkách a počty lidí v nemocnicích. Protože ten Omikron opravdu se zmutoval do normální podzimní nebo zimní virózy.
Ano, je to přesně tak a tímto argumentují právě i ty vlády těch států, kteří ruší nebo zrušili teď veškerá veškerá opatření. Takže, takže na tomhle tom, na tohle to by se měli zejména lidé, podle toho by se měli lidé orientovat a ne podle keců, když to tak řeknu vošklivě, právě těchto z těch politiků a těch jejich, já to řeknu na plnou pusu, pseudo vybraných expertů.
Ano. Další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapele. Dobrý večer, pane Zdeňku. Tady Magda z Prahy. Já chci pozdravit moc pana Zdeňka, protože jsem taky byla na té demonstraci, ale protože jsem neviděla na pódium, tak jsem ani nevěděla, že tam má vystupovat, ale poznala se. Jsem říkala dceři, to je pan Zdeněk Chytra. A bylo to výborný. Ale co jsem se, pane Kapale, chtěla zeptat. Já dneska mám puštěnou živé vysílání z poslanecké sněmovny. A oni se odpoledne usnesli, že zkrátí rozpravu na 2x5 minut.
Ano, oni už to udělali.
Kolik to bylo předtím.
Oni už to udělali včera.
No.
A protože dneska to tak si to udělali dneska znova. Oni to museli udělat podle jednacího řádu znova. Takže to už bylo včera.
Ale víte co, protože já teď mám před sebou ten jednací řád a v tom paragrafu 59 je napsaný, že sněmovna se může k projednávanému bodu usnést bez rozpravy na omezení řečnické doby, která nesmí být kratší než 10 minut. Takže to se počítá jako 2x5 minut, že to je 10
ano,
minut?
Ano, asi ano.
Aha.
Asi
no,
ano.
Ale je to tak nejednoznačně napsaný, že bych řekla, že to má být 10 a 10 teda.
Oni si ohejbají ten jednací řád podle
ano,
sebe.
Ano,
podívejte
ano,
se,
ano.
Oni si založili kluby, třeba ano. Mají 4 členové Pirátů, mají svůj poslanecký klub se všemi ano. Výhodami, co stojí strašný peníze, 40 milionů mm-hmm. korun za rok. A i když to v jednacím řádu není. Takže oni si to ohejbají, jak chtějí.
Ano, ano. A řeknu vám perličku, když jsem hledala jednací řád na webových stránkách parlamentu, tak ho tam nenajdete.
Hmm.
Takže jsem musela vyloženě hledat přes ASPI, že, zákon, prostě, a našla jsem samozřejmě. Ale když čtu ten paragraf, tak opravdu mě to tak připadá, že oni si to řekli, no tak to je 2x5 minut.
Ano.
Ale já beru, že rozprava prostě, která nesmí být kratší než 10 minut, tak prostě 10 minut a dalších 10 minut.
Ale paní Magdo, podívejte se i na paragraf o tom, kdy se vyhlašuje stav legislativní nouze při schvalování. To je taky velmi zajímavé. Protože
to se podívám, to si najdu.
To se dělá jenom, když je to tak rychlé, že by tam to kolečko, nebo to znamená ty 3 čtení a pozměňovací návrhy, to je opravdu udělané kvůli tomu, aby tam, když je něco opravdu...
Ano, už to vidím.
Takže a oni tady dají stejně jako zákon o církevních restitucích do stavu legislativní nouze jenom proto, aby se tam nemuseli a nemohli dávat pozměňovací návrhy, aby se to neprotahovalo, aby to schválili sakum prásk co nejdřív, protože tenhle pandemický zákon 28. února končí.
Tak už to mám, je to paragraf 99 a je tady za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů, tak. Nebo bezpečnost státu, nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu.
Tak a zeptám se vás a všech posluchačů, splňují tyto kritéria uvedené v jednacím zákonu a jenom dopodotýkám, jednací řád sněmovny má hodnotu zákona. Jo?
Ano.
Tak splňují ty kritéria nouzové, teda legislativní nouze,
no
to,
už
co se
ne,
děje?
Ne, tak už vidíme. Jenom ten první odstavec.
No tak
ne.
Vidím, přesně tak, no. Tak vidíme.
Ne, no tak já se ještě přečtu až do odstavce 9. No, tak vidíte to. Víte, já jsem včera chtěla volat panu Zdeňkovi, ale volané číslo neexistovalo.
Mm-hmm.
Ale chtěla jsem právě říct, že mi to, co se teďkom děje, že mi připomíná rok 46, kdy byly demokratické volby, že jo, po těch volbách obsadili silový ministerstva komunistická strana, no a jak to potom dopadlo. Tak to mě teďkom připomíná, tato doba. nebo no, to, co se
ono to, ono to tak až jako podle mýho názoru nesedí, paní Magdo. Ne? To připomíná 33. rok, jak jsme o tom hovořili, zmocňovací zákon.
Ano, já vím, já jsem poslouchala.
Protože totiž ano. V tom 46. roce sice KSČ komunisti vyhráli, ale neměli většinu. A potom, za dva roky na to, podali ti takzvaní nekomunistický ministři demisi s tím, že padne vláda a prezident Beneš vyhlásí nové volby, ale Beneš to neudělal, protože nemusel podle tehdejší ústavy taky. Jo? Takže oni si to v podstatě tou demisí zavinili sami. Ale v ten 33. roce ten zmocňovací zákon, ten se zkrátka přijal a dala se moc jednomu člověku. Pandemický zákon dá moc ministru zdravotnictví. Takže tady ten ekvivalent je mi při její bližší.
Já jsem si myslela právě tím, že obsadili klíčové ministerstva, že jo? Ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra, tehdy v tom 46.
No ano, tak ale to bylo po volbách, ano.
No, takže taky si myslím, že když si takhle obsadili silový ministerstva, že...
Jenomže tehdy ještě ty volby se snad nemanipulovaly tak, jako teď.
No, víte, co mě zaráží? Prostě tahle ta vláda, co udělala? 2 měsíce nedělala nic a teďkom násilím chce protlačit pandemický zákon a korespondenční hlasování. Co to je tohleto?
No, aby
co
si navěky tady zajistili moc. To o nic jiného nejde.
Ano.
Vy Spojené státy. Tak paní Magdo, díky vám za být
já
tady.
Já jenom, že vám řeknu, zdravím vás, jenom, že napíšu do poslanecké sněmovny, ať mě vysvětlí teda ten paragraf 59.
To udělejte.
To udělám. Tak jo, mějte se krásně, hodně zdravíčka a naviděnou.
Naschledanou a naviděnou.
Naviděnou.
Tak Zdenku, chceš komentovat?
Já myslím, že jste to rozebrali všecko docela tak detailně, že asi ani nemusím.
Tak já vemu další telefonát.
Určitě.
Dobrý večer.
Dobrý večer, Šárka Spolatý. Pane Kapele, zdravím moc a zdravím moc pana Chytru. Chtěla bych se vás jenom v rychlosti zeptat, teď na o tom pandemickém zákonu, jak vidíte další vývoj a jestli má Tomio vůbec nějakou šanci tam teď ještě něco zlomit. Já se totiž v těch klavících moc nevyznám. Tak jenom, jak by to mělo podle vás zřejmě asi dopadnout. To bych se chtěla zeptat na tuhleto věc. A ještě potom bych vás chtěla poprosit, z vašeho rádia já jsem se dozvěděla o tom konvoji svobody, který jel do Prahy. Ale tam jsem zjistila z Facebooku, že tam nějak nevyšlo ten dojezd do Prahy a nikde nemůžu nic podrobného najít. Nemohl byste mi to, pokud máte zprávy, trošičku přiblížit? Děkuji moc.
Poslouchejte v rádiu, díky. Tak Zdenku, jestli dovolíš, tak já bych to v paní Šárce vysvětlil. Ona to totiž, ta policie zastavila s odůvodněním, že by se zahltila Praha, takže oni je tam nepustili. A oni se tam snažili dostávat všema možnýma způsobama ten konvoj, no a ta policie se tam zkrátka nepustila. To jsou jediné informace, které mám, ale některé ty osobáky se tam určitě dostali, jo, ty tam byly, protože to mi taky říkali. No a Zdenku, ty by si mohl ale vysvětlit ještě tvůj pohled právě na tu demonstraci, jak jsi viděl nebo sledoval tu včerejší. Jak to na tebe působilo?
Tak, jak to na mě působilo? Já jsem byl za prvý strašně rád, že ti lidé tam šli na tu demonstraci. A že to vůbec bylo zorganizováno a hlavně, pokud k tomu teda můžu něco říct blíž, tak já jsem dostával totiž to od některých lidí zprávy až do pozdní noci. A bylo neuvěřitelné, že tam lidé vydrželi
ano.
přes celou noc. To je prostě
úžasné.
Něco úžasného. Zaslechli jsem, že v 10 hodin tam byly nějaký menší konflikt s policií snad kvůli údajnému rušení nočního klidu. ale nějak se to tam snad vysvětlilo, takže ti lidé tam opravdu byli úplně no strašně dlouho, jo. A vím i o lidech, kteří odjeli, potom zase přijeli, prostě když si odpočinuli, dneska jsou tam znova, takže je to úctyhodné, velice, velice úctyhodné. Já kdybych mohl, tak jsem tam taky, jako 100%.
Tak máme další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapal, tady Zdenka Gelková Plzeň, zdravím vás oba. A chtěla bych vám říct, že jsem byla na demonstraci, jak na Václaváku, v neděli. Tam dokonce těsně přede mnou pan Chytro stál. Rozmýšlela jsem se, jestli mu mám zaklepat na rameno. A kamarád se povídám, hele, to je pan Chytro z Berlína, ale on na to nereagoval. A mimo jiný, tak včera jsem byla taky na demonstraci, tam jsem byla od 10. do 3:15. Zažila jsem tam na Malostranském prakticky celý to dění, což bylo fantastická atmosféra. Když mělo projíždět ty auta osobní, tak je tam zarazili policisté. No, takže jsme šli dolů pod Malostranský a tam jsme křičeli, aby je pustili, tak potom je teda pustili, tak to projíždělo asi tak, no, mám takový dojem, že 300 hodiny hodinku. Dostala jsem se vysloveně, potom jsem šla, tam se říkalo v kotli, přímo před tou sněmovnou. Tam byla taky fantastická atmosféra, tam se bubnovalo, na co šlo, na kanistry plastový a pokličkama, mlátilo se tam do pokliček vařečkama a vším možným. No, musím teda říct, že to byla taková atmosféra, že to člověka vysloveně natáhlo a že jsme tam křičeli a všechno možná probíhalo to tam úplně v bezvadné atmosféře.
To jsem rád a rád vás mám rád, nebo jsem rád, že říkáte vlastní zážitky, že jste tam byla. Děkuju.
A musím podotknout, že už je mě 75 let.
No, tak to klobouk dolů.
Ale přijela jsem z Plzně, možná, že víte, o koho jde. A jsem z Plzně a přijela jsem domů teda až asi 6:30, ale byla jsem promrzlá úplně tuchnatou.
No právě.
Ale můžu vám říct, že to za to stálo a že jsem přemýšlela, když jsem dneska viděla, že pokračuju, že si opět sednu do vlaku a že pojedu znova, ale tak nějak jsem to vzala.
Já se nedivím.
Dneska jsem teda koukala, když zrovna se šel dolů z parlamentu pan Kobza, tak ten o tom ovšem tak nějak trošku mluvil. To bylo asi tak 6:30. A jenom říkal, že se budou snažit to ještě protáhnout, ale že to vidí tak nejvýš na 2-3 hodinky a potom, že se uvidí. No.
Tak já bych ještě... Děkuji za to. Já bych se vrátil k té předešlé paní Šárce. Já jsem jí neodpověděl na otázku, jak to vidím, jestli se to podaří zastavit. Já se obávám, že nepodaří, protože jich je jenom 20 a oni si ohejbají jednací řád, jak chtějí, takže oni se perou jako lvi za nás a za národ, za lidi, ale abych byl upřímný, moc bych si přál, kdyby se jim to podařilo, ale obávám se, že se jim to nepodaří.
Co říká teda pan Kobza, tak řekl, že tomu tak nějak moc nevěří, ale ten pán, který tam s ním hlavně mluvil, tak ten právě říkal, že by domluvili ještě asi 20 autobusů, který by přijeli zítra a který by to podporovali. Jo. Já, když jsem stála včera na tom Malostranském náměstí, tak tam procházel ten pan advokát, ten pan Jindřich Reicher, taky tak nějak přišel ke mně, tak mu povídám, tak co, vydržíme. A on říká, nebojte se, to zvládnem. A já jsem říkala, no já už jsem vás podporovala i v Plzni a procházeli jsme celou Plzní, protože tam to byla tam...
Tak já vás byla... budu muset, sice nerad, ale budu muset zarazit, protože tady už volají další lidi, jo.
Dobře, tak se
děkujeme moc.
Hodně, pane Kapal, a držím palce.
Děkuji moc. Naschledanou.
Tak
Zdenku, slyšel si vyjádření očité svědkyně včerejší demonstrace, teda klobouk dolů v 75 letech, opravdu klobouk dolů. Je přece jenom vidět, že ty žensky mají ke stáru víc energie než my chlapi.
Tak to je pravda a já bych k tomu jenom krátkou poznámku. Mě teda mrzí, že jsem paní nezaregistroval, když tam o mě mluvila nebo mi tam klepala na rameno. Já na těchto z těch velkých shromážděních, tak na mě mluví strašná spousta lidí. A já bohužel nestíhám registrovat i hned každého, kdo na mě třeba promluví nebo se mnou chce bavit. Takže to opravdu není proto, že bych nechtěl, ale prostě jsem to zjevně vůbec nezaregistroval. Ale paní, pokud se určitě uvidíme na nějaký další akci veřejný, tak se s paní určitě rád pozdravím a popovídám si s ní. Takže jenom to jsem k tomu chtěl říct.
Tak já tady vemu další SMSku, protože vážení přátelé, budu brát jednu SMSku a jedno volání, protože SMSky taky se musí brát. Nechť síla provází Tomia Okamuru. Kdo si nemůže dovolit jít protestovat, ať oblékne výstražnou vestu i u vás doma. Od včerejška ji na protest nosím, píše David z Českého Těšína. A žádost, kdyby šlo zařadit do playlistu Tichá dohoda zakázaná slova. Díky a síla s vámi. Tak pane Davide, já tu písničku v playlistu nemám, takže ji nemůžu zařadit. Je mi líto. Zdenku, chceš k tomu něco dodat?
Já bych jenom chtěl říct, protože jsem o tom ještě dneska vůbec nemluvil, já bych jenom chtěl říct, že opravdu si cením té práce, kterou SPD provádí a kterou SPD teď vlastně předvedla ten neuvěřitelný boj. A já, co jsem sledoval diskuze a nyní pozor, pod těmi facebookovými příspěvky České televize během dnešního dne, které tedy Česká televize v souvislosti s tím jednáním v Poslanecké sněmovně zveřejňovala, tak můžu říct, že ty reakce lidí byly naprosto neuvěřitelné. Tam jsem se setkával s reakcemi, kdy tam jeden pán napsal, že sice volil tenhle ten slepenec vládnoucí, ale že naprosto fandí Tomiovi Okamurovi v tom, co teďkon dělá a že už tyhle styby v životě nevolil. Další tam byly komentáře, že sice Okamuru a SPD ne, ale to, co tam vlastně probíhá a to, jak oni tam bojují, tak prostě jim nezbývá nic jiného, i když je nemají rádi, tak je pochválit a jako postavit se za ně. Ty reakce jsou naprosto neuvěřitelné, je vidět, že toto téma hýbe skutečně všemi vrstvami obyvatel nebo lidí a Tomio Okamura a SPD si myslím, že v tomhle tom předvedli teda neuvěřitelný v podstatě boj vůbec, co kdy jsme za poslední dobu, co za možná v historii vůbec zažili. To opravdu já před nima, jak se říká, smekám a je to naprosto úžasný. I kdyby ten boj nakonec nevyhráli.
Tady těch je jenom 20.
A právě proto, že jich je jenom 20, tak to, že to takhle dokázali vlastně bojovat takhle dlouho a to neuvěřitelný, jako mají moje obrovský sympatie, tak SPD je má tak nebo tak, ale tímhletím teda to je opravdu, to je skvělý.
Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Jana, všem vám děkuji za ten pořad. Chtěla bych říct, pane Kapale, co tak se bychom třeba řekli občanské neposlušnosti, když to nepomáhá před v té poslanecké sněmovně. Protože je fakt, že o kamion může udělat cokoliv, ale víte, jak ten slepenec je schopen udělat taky cokoliv, tak možná, že by bylo dobré nejenom třeba demonstrace jako takové, ale občanská neposlušnost, to už by možná tu vládu, tu naši jako vládu, kterou si tady spousta lidí zvolila, by s ní trochu zatřepala, možná by jej vytřepalo z té sněmovny. Byl by nejvyšší čas.
Ono se už o
tom, tohle není možné celé 8 let nebo 4 roky.
Ono se o tom uvažuje, například se uvažuje s odbory o vyhlášení ano. generální stávky, což je forma občanské neposlušnosti.
Občanské ano, souhlasím.
Takže už se o tom ty vlastenecké síly už o tom uvažují. Ono nakonec nic jiného asi nezbyde.
No, protože to není možné, aby si prosazovali, co chtěli a zametali tady s náma. Prostě x tisíc lidí volilo tuhle stranu a je naprosto v poslanecké sněmovně anonymní. Kde to jsme? Co si vlastně myslí válcovat tady x tisíc lidí? No to snad, to spadli snad z rušek. Ne.
O to jim šlo.
O neposlušnost.
O to jim šlo.
Přeji hezký dobrý večer, ať mají možnost i ostatní a fandím SPD jako vždycky. Pěkný den, tak shledanou.
Naschledanou. Tak Zinku, prosím.
Já jsem přesvědčený naprosto o tom, že pokud ten slepenec, jak ho budeme nazývat, mně se to líbí, pojede tuhle tu politiku na tlakovou dál, tak že k té občanské neposlušnosti tak nebo tak dojde. A to nejenom v České republice, ale můžu říct i, můžu mluvit klidně i tady za Německo nebo třeba za Rakousko, kde už je to teda naprosto šílený. Jinak, jestli můžu, tak v Rakousku, prosím vás, tam tedy uzákonili, to všichni víme, to povinné očkování. A teďkon, minulý týden, Vídeňské univerzity zakázali, nebo řekli, že zakážou studium všem rakouským nenaočkovaným studentům. A jediní studenti, kteří tam nenaočkovaní budou moci studovat dále, tak jsou studenti ze zahraničí. A toto vyvolalo tak neuvěřitelný odpor. A teď je to velice důležité, že 7. února bude ve Vídni obrovská demonstrace studentů naočkovaných i nenaočkovaných proti tomuto rozhodnutí a ti se vlastně půjdou postavit za tuhle tu, řekněme, vyčleněnou skupinu studentů. Takže do těch protestů už se začínají masově zapojovat právě i vysokoškolští studenti.
Je naprosto vidět, Zdenku, že se nejedná o zdravotní problém, ale o politický problém a o zadupání člověka do země. Ona to prohlásila v podstatě ta náměstkyně ministra zdravotnictví, ta Vozjárová, nebo jak oni ty dvě jména, to mě dělá vždycky problémy, když jí to uniklo v nějaké té televizní debatě, že v podstatě se tady ten jedná o to, proč tady ten covid je, aby se eliminovali starší a nemocní lidi. A důkaz na to, že to je politika, tak primátor Quebecu, nebo guvernér provincie Quebec ve Francii, tak původně chtěl uvalit na neočkované tak vysoké daně,
ano,
že by to ani nebyli schopni zaplatit. Ale z toho konvoje velikého v té Kanadě dostal zřejmě strach, tak už od toho ustoupil s tím, že by to přece jenom byla diskriminace určité skupiny lidí. Z tohohle, z toho Zdenku vidíme zcela jasně, že se nejedná o zdravotní problém, ale o politický problém, přesně v intencích fárplánu nového světového řádu na zničení obyvatelstva, uvržení ho do veliké bídy, kdy oni mají za plán většina lidí, aby byla odkázána na stát a na dávky.
Ano.
Tím pádem by veškerý odpor lidí ustal. Protestuješ, nedáme ti nažrat.
Ano.
Tohle to je v plánu.
A přesně k tomu potřebují takové prostředky, jako jsou pandemický zákony, ano, aby mohli proti těm lidem prostě jít všemi prostředky, které vůbec jsou možný. Takže ano, je to přesně tak.
Máme tady o tomto i SMS-ku. Dobrý večer. Soud zrušil zákaz vstupu neočkovaných do restaurací a dalších zařízení. Ten šílený pandemický zákon se snaží kolaborantská diktátorská banda prosadit, aby i vyšachovala i takové opravné prostředky, jako je ten správní soud. A co říkáte na snížení DPH potravin a pohonných hmot v Polsku, aby ulehčili lidem? Maďarsko zajistilo levné energie a tady si ti sajrajti ještě plánují i zvýšení již tak nehorázných televizních poplatků. Dojde konečně už lidem trpělivost, nebo na sobě necháme štípat kámen? Ne dříví, ale kámen, píše Jirka z Pardubic. Tak Zdenku, co ty říkáš na tuto SMS-ku od našeho pravidelného a věrného posluchače Jirky z Pardubic?
Mm-hmm. Tak Polsko, to je v podstatě, dá se to říct, takový válce s Bruselem, protože ať už se jedná o ten důl, tuším, že se jmenuje Turov.
Ano, Turov.
Ano, a nebo ať se jedná o ty pokuty, které musí platit kvůli těm reformám v justici. Takže tam Bruselu, jak se říká, pšenka nekvete a samozřejmě je to pravda. Polská vláda snížila daně na pohonné hmoty a dokonce i na cigarety, tuším, alkohol a na tyhle ty věci. Takže ty si jedou v tomhletom směru svoji politiku. Co se týče Maďarska, tak Maďarsko, to je důležité. Maďarsko odebírá plyn z Ruska za nasmlouvané dlouhodobé kontrakty nebo ceny z těch dlouhodobých kontraktů. A to i přes vlastně ty nařízení Evropské unie. Oni platí nějakých, tuším, 230 euro, my platíme ty šílený pálky, těch 700 euro z těch akcí nebo z toho, z té burzy, ty burzovní ceny. Takže to je obrovský rozdíl právě mezi Českou vládou České republiky a vládou například Polska a Maďarska. A já doufám, že lidi už se konečně probudí a ta chudoba a ta bída, do které nás ženou, že ty lidi donutí jednoho dne prostě konečně volit takové strany, jako je SPD, který by se vydal i, řekněme, v těchto z těch jmenovaných oblastech minimálně to polsko-maďarskou cestou. Takže
já bych ještě k tomu Zdenku dodal, co jsi říkal, že například Poláci zrušili veškerou DPH na potraviny, a jak jsi říkal, i na pohonné hmoty, a Maďaři mají zastropované ceny elektrické energie o něco vyšší, než byly před tou uměle vyvolanou energetickou krizí, a ti distributoři zkrátka nesmějí víc si účtovat peněz, než je tam zákon. A je to vidět už na tom, že okamžitě, jak Poláci snížili ty daně i na pohonné hmoty, takže si jenom spočítejte, že litr toho benzínu, té 95, v Polsku stojí 28 korun. A já teda nevím, kolik stojí tady benzín, protože já jezdím na naftu, ale myslím si, že pod 35 korun to nejde. Takže se není co divit, že tam jezdí nakupovat potraviny a benzín celé polsko-české příhraničí.
Ano, to samý samozřejmě i Němci, ti tam jezdí kupovat cigarety, zejména taktéž benzín. Já jsem nedávno byl v Hamburku a tam teda stojí litr 95 benzínu 2,08 €. To bylo něco neuvěřitelného, to byla prostě pálka jako blázen. Tady v Berlíně je to tuším něco kolem 1,70 €, no a v tom Polsku je to 1,20 € nebo bylo. Takže ty rozdíly jsou opravdu markantní a obrovský.
No a přitom, jak říkala ta předešlá naše paní posluchačka, tahle vláda 2 měsíce po volbách nedělala nic jiného, než že jezdila se ptát do Brusele, nebo tam s nima bylo ve styku, jak na nás, aby jim dali notičky, jak na nás, protože oni tam 4 roky řvali v opozici a 2 roky předtím, nebo rok a půl předtím řvali, jak jsou připraveni, až to vyhrajou a já nevím, co ještě, neměli vůbec nic připraveného a naše vláda nejenom, že nic neudělala pro to, aby pomohla českým lidem, kteří máme třeba nejvyšší ceny elektrické energie v celé Evropě. Nejenom v Evropské unii, ale v celé Evropě. A přitom my tady máme jeden z největších zdrojů výroby elektrické energie, takže podle odborníků pana Hinka Berana, tak my tady vyrábíme asi o 30% nebo tak nějak víc energií, než potřebujeme. A máme ji nejvyšší v Evropě, 7x dražší než v Německu.
To je prostě...
A ta vláda? Nic!
Ne, nic. Nic. Tohle je vláda proti lidem.
Ano,
jo?
Ano.
To se nedá jinak říct.
To jsou lidé, kteří tam byli v podstatě oblbnutým národem díky Kalouskově vejmyslu na ty slepence a lidi se nechali oblbnout a teďka tenhle ten slepenec si v duchu říká, tak, zvolili jste si nás a teď vám ukážeme, zač je toho loket.
Ano.
A ukazujou.
Ano.
Takže já jenom doufám, že aspoň tak, jak jsme se bavili s Tomiem Okamurou, tak Tomio tvrdí, že udělá demonstrace také, ale počítá s tím tak v půlce března. Ale nebudou to demonstrace jenom proti covid šílenství, ale především proti tomu, aby tahle vláda nezbídačovala tehle ten stát a naše obyvatele. A já si myslím, že by tam mělo přijít spousta lidí.
Určitě, určitě.
Tak Zdenku, máme 9. hodinu, závěrečné slovo, prosím.
Tak na závěr já bych chtěl ještě jednou poděkovat všem lidem, kteří zaprvé nás poslouchají, aktivně se účastní toho politického dění, zajímají se přeju nám všem, aby ten boj SPD teďkon v té poslanecké sněmovně skončil šťastně. A já se budu určitě s vámi, se všemi posluchači těšit zase naslyšenou. Vladimíre, a tobě moc krát děkuji, že jsme spolu mohli opět společně vysílat. Myslím si, že jsme posluchačům měli dnes skutečně co nabídnout.
Já jsem vždycky rád, když máme jednou za čas takhle společný pořad, protože samozřejmě tady je to srovnání a 2 názory, takže já jsem taky vždycky rád, když spolu vysíláme. A ještě jedna věc, jak tam říkala paní, zapomněli jsme na to odpovědět, že neexistuje číslo Zdenkového telefonu. Zdenku, vysvětli prosím na závěr, že si budeš muset zařídit novou simku, nový telefon, tak
ano.
Určitě dáš potom na svoje stránky a na naše stránky ten telefon, aby lidi se do tvých pořadů mohli dovolat.
Ano, zcela určitě tohle to zajistím co nejdříve, protože ta interakce se posluchači je samozřejmě velice důležitá, takže toto dám do pořádku.
Takže Zdenku, děkuju, že jsi si na mě udělal čas a na naše posluchače. A děkuju, že jsi byl tak obětavý, že jsi přijel na otočku z Berlína do Prahy na demonstraci. No a já jenom doufám, že až budeš mít příští cestu do České republiky, takže to bude na díl a že se tady zastavíš, abychom si mohli v klidu popovídat i soukromně.
Určitě, protože si budeme mít rozhodně o čem povídat.
Tak. Takže vážení přátelé, to bylo od nás ze studia Beta a ze studia Berlín všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc. Zdenku.
Také děkuji a přeji všem krásnou dobrou noc.
Tak tady ještě, než skončím, tak řeknu jednu věc. Pane Kapal, to je ta paní, co volal ta. Ještě dodatek, byli tam také páni biskupové Metodě a Timotej, měli hned úvodní povídání a velice pěkné. Ti by Svobodné rádio nemělo opomenout, spíše Zdeňa Gertlová. Paní Zdeno Gertlová, dneska, zrovna dneska odpoledne, Soňa Zikmundová i já jsme měli s panem biskupem Metodějem poměrně dlouhý rozhovor a dohodli jsme se, že v druhé polovině února určitě bude pořád s pány biskupy, a takže my víme, že tam měli vystoupení, jsme slyšeli i o čem, takže na ně určitě, paní Zdeno, nezapomínáme. Nemusíte mít obavy. Takže to už je ale opravdu všechno a dobrou noc.
Dobrou noc.
Tak vážení přátelé, my jsme skončili, pustíme si písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta i ze studia Berlín je to opravdu všechno. Dobrou noc.
Když máš, jak bíla z šatu jen stín, kdy svítá a ty pomalu ustáváš, jsi v ránu tak krásná, jak vím. Tvůj řeben a pusa, co mi s Bohem dá, ještě mi zůstaň, lásko moje nádherná, ještě mi zůstaň. Ještě si pojď na lásku a štěstí hrát, ještě si jednou budem nahotu a dlaně vřát, ještě mi zůstaň. Tvůj klín je můj půlnoční slib, jen můj. A krátká odechnutí tvojich úst jsou přání, šeptáš mi svůj. Co zbývá na lásku se snad jen ptát, co bude zítra, co se všechno může stát, ještě tu zůstaň. Jak vítr do podzimních těžkých rán, tvé ahoj zní tu pokojem jak ruhy bran, ještě mi zůstaň. Co bude zítra, co se všechno může stát, ještě tu zůstaň. Jak vítr do podzimních těžkých rán, tvé ahoj zní tu pokojem jak druhý bran, ještě mi zůstaň. Co zbývá na lásku se snad jen ptát, co bude zítra, co se všechno může stát, ještě tu zůstaň. Jak vítr do podzimních těžkých rán, tvé ahoj zní tu pokoj.